Ним молшиали Иран көп миллетли юрт болса да, дәүләт ресми диле парс диле, тутуш билим системасы диңе бер парс тилине. Башка бер диле мектеп оку жайы юк. Иранны тәфирли аятолла Мантазари 30 ел бери хәзерки Иран хакимиятләренә оппозицияда үй тосолгынны. Ул якынны юртта яшаган төрки дилле халыкларның үз ене дилләрен окумыгы билим алмагы барысына петва чыгарыптыр. Бу арасында долырак маглуматы Ак Мурат Гургонудан диңләли.
Илкинҗи гәдәк Иран Ислам Җөмһүриятының дөйбүне тутырлардан Аятулла Хусейн Али Монтезери Турки дилле халыкларның үз ене дилләренә хатлы советлы булмагына бевот төрәтмәгә һеч кимнең хакының юклыгы доğrысында мәшһур петвасын нәшр итте. Бу петва төрле интернет сайтларда yerleştirildi. Турки дилле халыкларның диле ва оларның милли кимлекләрен юк итмәле димәгә яда олары үз ене дилләреннән мәхрум итмәгә һеч кимнең хакы юк дип Аятулла Монтезеринең петвасына беркне италия. Шоңғыр әсіз әзі түркі ділі доғоларым өз хақы құқықларыңызы қануны еолан идарлап, мәжлисәкі өкейлеріңіздің әхун молаларыңыздың үсті білен оны қазанжақ болың дейіп шол петуады төвелен ер. Азат Европа Азатлык радиосынын сөһбөттөш болгон ва адынын агдалмагын исламдык туркмен сахралы бийирси Иранны өз эне диллерине мектебин жоктугун айтты.
Туркменсе таада окуйм. Медресе аранда фарсыча кепти, эмне бир дерсе фарсыча.
Иранны 12-нчи июлда президенттик шайлоолорун өңү янына кы кампанияларда бүгөдөй пайдалаш эткендер Мусеви, Керруби ва Ахмадинежад парс болмодук халыктары өз эне диллерине советлүү болмагы рухсат берилмелигини пропагандирладылар. Хатта Ахмадинежадын кабинетине араб, азербайджан ва туркмен диллерине университетлерде сапагын жолу коюлмагы доğrысында бир карар кабыл эдилди. Танкитчилер бу карарын диң сайлоо пропагандасы үчүн өңө сүрлөнүн айтыярлар. Иранны өчүрлөн илат жазууна адамдардын хайсы этнеге дегишлиги жана эне дилинин хайсыдыгы көрсөтүлмөйөр. Үстөсүнө тәзе доголон шагалары болсо, мисалы үчүн туркмендери туркменче ат такмакта да биргиден бөгөтлөр дөрөдүлөр деп туркменлердин медени угурун ала деп келген активисттер айтыяр. Иранның юқары дәрежелі дини руханиелерінен Аятулла Узма Хусейн Әл-Мунтазиринің бұ фитвасының әхмиеті барысында Берлинне яшаған туркмен сахралы туркменлердің медени әрекетлері бойынша активисті Юсуп шейле дейді.
Аятулла Мунтазири Иранны юқары дәрежелі рухани хасабы келген. Мунтазири өз тілдерінің оқымауына еш елде дини себептен қарсылық жоқ деген фетваны бермеге қауіпті форсат тұрады. Şu fırsatı bir kavuluğu yorup şu fırsattan peydalanacak olmalı. Medeni hak hukukları, dil hak hukuku talep edilmeli İran'ın hükümetinin.
Türkî dilli halkların bu hukukunu cevapkar yolbaşçılar hukman yerine getirmeli Ayetullah Muntazir öz pitvasının sonuna durup geçiptir. Аятуллах Монтезеринин бу петвасы бир нече нуктай назардан ахмиятлип, азербайджанлардын медени маселелери боюнча активисти Юнус Шамили шаштагылар саныяр. Биринчиден анын жогору деражалы руханы лидер тарапынан ара атылмагы, экинчиден туркий дилинин Иранны ахмиятлигин көрсөтөр, үчүнчүден Иранны бир дилин, ягъни парс дилин агачылыгы диялигине негилелигин бардыгын аңлатыяр. 4-нчиден болса 30 ел шемеси үй тусоолорунда турган Аятулланын хәзерки дөрән сиясий ягъдайдан пайдаланып, этник халыктардын арасынан өзүнө тараптар көзлөгөн болмогу да мүмкүн деп Шамили беллеер. Аятулла Монтезеринин петвасынын азери түркләренә yetirip билжек тәсири доğrысында радиобыздын парс куллу радио Ферданын аналитиги келип чыгышы азерлерден болгон Хусейн Ариян бу петваның азери халкына улу көмөк болжогуна өтүрдү.
Аятулла Монтезеринин унун сөзлөрү төклөр лазымды ки унун ана дилин я окуйур. Бу чок Азербайджанга көмөк эди.
Түркмелердин медени урнак активисти Юсуп болса, бу петваның yerine yetirilmeginin İran'ın siyasi medeni arenasında mühim tesirin bolcağına ihtiyar.
Sonra güce girin bölümlerini arzu etiyorum.
İran'ın esası kanunu 1980. yılı kabul edildi. Onun 15. maddesinde Pars dilini yani bilen Pars olmadık halklarınla öz yeni dillerine hatlı soğutlu olmağına ruhsat berliyenliği kepillendirildi. Yöne baş kanunun bu maddesi inni 30 yılın uğrak vaat beri durmuşa geçirilmen geliyar. Konstitutsiyanın 19. maddesinde olsa cins, renk, dini ve beylik tapavutluklara karamadın ehli İranlıların din hukukluluğu berkini atalıyar.
Kardeşim Akmurat Gürgün'ün dinle.